Alert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε στις συναντήσεις μας στο Earth News Radio 105,8 και θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου. Μείνετε κοντά μας. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου και κοντά μας είναι ο Χάρης Κουτουλογιέννης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα τα 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα στρατεύματα γερμανικής κατοχής. Την 5η 12 του Οκτώβρη 1944 και ενώ οι Γερμανοί δεν είχαν προλάβει ακόμη να εκενώσουν την πόλη, ο λαός της πρωτεύουσας ξεχύθηκε στους αθηναϊκούς δρόμους, ζητοκραυγάζοντας για την απελευθέρωσή του. Σε λίγες ώρες τα πάντα σημειοστολίστηκαν με γαλανόλευκες και κόκκινες σημαίες. Μετά από 3,5 περίπου εφιαλτικά χρόνια βάρβαρης κατοχής αλλά και μεγαλειώδους εθνικής αντίστασης, ο λαός της Αθήνας υποδέχθηκε την ελευθερία του με μια πρωτόγνωρη έκρηξη χαράς και δίκαιη υπερηφάνεια για τους σκληρούς αγώνες και τις θυσίες του, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και παράλληλα τονίζει πως είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η εθνική μας αντίσταση με πρωτοπόρο το ΕΑΜ και την πολύτιμη συμβολή όλων των αντιστασιακών οργανώσεων είχε εξαιρετικά επιτεύγματα. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε σήμερα για να προχωρήσουμε ευθύς αμέσως στο πρώτο μας θέμα, το οποίο με έναν τρόπο συνδυάζεται με την ημέρα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό μουσικό αφιέρωμα μνήμης και συγκίνησης στη Σοφία Βέμπο, την κορυφαία ερμηνεύτρια και ηθοποιό, η οποία άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας από το Μεσοπόλεμο έως και τη δεκαετία του 50. Ο τίτλος του «Να με παίρνανε τα σύννεφα». Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η εμβληματική αυτή φωνή του ελαφρού τραγουδιού συνεργάστηκε με εξέχοντες συνθέτες του είδους και με την παρουσία της στο μέτωπο εμψύχωσε τα μαχόμενα ελληνικά στρατεύματα και καταξιώθηκε στη συλλογική μνήμη ως η τραγουδίστρια της νίκης. Εμείς θα συνομιλήσουμε με την ψυχή αυτού του αφιερώματος. Πρόκειται για τον πολύ γνωστό συνθέτη, τον ενορχιστρωτή, τον μαέστρο, τον Απόλλωνα Κούσκουμβεκάκη, ο οποίος έχει και την καλλιτεχνική επιμέλεια, την ενορχίστρωση και τη μουσική διεύθυνση του πολύ ιδιαίτερου αυτού μουσικού αφιερώματος. Ας απολαύσουμε τη Σοφία Βέμπο και πολύ σύντομα θα τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή κοντά μας. Thank you.
σας πω για να το μάθει ο Ντουνιάς το τραγούδι της λεβέντικης γενιάς που το φέρνει ο αγέρας με το πόνο της προγέρας και που κρύβει τον καημό της λευτεριάς το τραγούδι της τρανής παλικαριάς που το λέει στα κορφοβούνια ο βοριάς και τ' αντίλαλουν οι λόγγοι πέρα από το Μεσολόγγι κι απ' το Σούλιο στο χάνι της βραβιάς. Η Ελλάδα είναι απ' το Θεό σταλμένη. Η Ελλάδα μας ποτέ της δεν πεθαίνει. Τραγούδι που οι στροφές του οι παλιές φτάναν μέχρι τις ψηλές αητοφολιές κι έτσι οι αητοί μαθαίναν πολεμώντας πως πεθαίναν παλικάρια σε βουνά κι ακρογιαλιές το τραγούδι που να θάναζει πνοή που το λέγαν σαν γλεντούσαν κι οι θεοί που τη νίκη ενός αγώνα περακεί στο μαραθώνα διηγέται να ζηλεύουν οι λαοί. Η Ελλάδα μας η χιλιοδοξασμένη. Η Ελλάδα μας η τόσο αδικημένη. Η Ελλάδα μας η τόσο αδικημένη.
Με το τραγούδι της Λευτεριάς υποδέχομαι τον Απόλλωνα Κούσκου Μπεκάκη, τον αγαπητό φίλο της εκπομπής, μια που έχουμε ξαναμιλήσει μαζί του εδώ στις συναντήσεις μας. Καλησπέρα κύριε Κούσκου Μπεκάκη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση, είναι άλλωστε και χορηγός επικοινωνίας η ΕΡΤ. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που θα μιλήσουμε για αυτή την εκδήλωση. Ο λόγος εσάς για να μας την παρουσιάσετε.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, την ερχόμενη Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, στην υπέροχη αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, έχουμε ένα αφιέρωμα στη Σοφία Βέμπο με τον τίτλο «Να με παίρνανε τα σύννεφα». Είναι μια παράσταση μουσικοχορευτική. Δηλαδή θα έχουμε μια μεγάλη ορχήστρα, την Athens Chamber Orchestra. Εγώ έχω αναλάβει να ενορχιστρώσω τα τραγούδια και να τα διευθύνω. Έχουμε τέσσερις υπέροχες φωνές, τη Χαρά Κεφαλά, την Ειρήνη Τουμπάκη, την Άννα Ματσούκα και τον Μιχάλη Δημητρακάκο. Έχουν χορογραφηθεί τα τραγούδια από την Τέπη Βενέτσια, η οποία θα τα χορέψει με τους Τάγκο Αμάντι. Και επίσης παράλληλα θα έχουμε προβολές εικόνων και φωτογραφιών από το αρχείο της Σοφίας Βέμπο, το οποίο πλέον ανήκει στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου.
Πολύ ωραία, εξαιρετικές φωνές. Θέλω να σταθούμε στους καλλιτέχνες σας. Μάλιστα άκουσα και το όνομα του αγαπημένου μας συναδέλφου, του κυρίου Δημητρακάκου.
Τον δικό σας, τον Μιχάλη.
Βέβαια. Και είναι χαρά τώρα που έτσι άκουσα το όνομά του. Να σταθούμε στα ονόματα αυτά. Βεβαίως. Και στην επιλογή τους. Έτσι, πώς το σκεφτήκατε, τι έχουν αυτά ιδιαίτερο στην απόδοση αυτού του αφιερώματος, γιατί τώρα μιλάμε για ένα μύθο, έτσι. Μια προσωπικότητα που τα τραγούδια, καλά, που όλοι τα τραγουδάμε, αλλά ξέρετε τώρα ένα αφιέρωμα που το υποστηρίζετε εσείς, που είναι στο Μέγαρο, που είναι τώρα παραμονές 28 Οκτώβρη. Πώς είναι η επιλογή των καλλιτεχνών, με ποια κριτήρια εσείς ως μαέστρος τα έχετε επιλέξει?
Καταρχάς είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνεις ένα αφιέρωμα σε αυτή τη φωνή, έτσι.
Βέβαια.
Μιλάμε για την εμβληματικότερη ελληνίδα ερμηνεύτρια του 20ου αιώνα. Μιλάω αυτού του ρεπερτόριου, έτσι, μην παρεξηγηθώ.
Ναι,
μιλάω για λυρικό ρεπερτόριο, Μαρία Κάλλας κτλ.
Ναι.
Μιλάω για το αστικό τραγούδι, το που συνήθως ονομάζουμε το ελαφρό τραγούδι. Η Βέμπο είναι η ιέρια του αστικού τραγουδιού. Το δικό μου το σκεπτικό ήταν ότι ήθελα να έχω διαφορετικές μεταξύ τους φωνές. Δηλαδή, έχω την κυρία Κεφαλά, τη Χαρά, η οποία είναι. Η φωνή της είναι πιο πολύ συνυφασμένη με το musical. Mm-hmm. Έχω την Ειρήνη τη Τουμπάκη, η οποία είναι πιο πολύ χαρακτηρισμένη στο λαϊκό και στο έντεχνο τραγούδι. Mm-hmm. Έχω την Άννα τη Ματσούκα, που είναι πιο πολύ στο τζάζι και στο έντεχνο. Mm-hmm. Και φυσικά το Μιχάλη το Δημητρακάκο, ο οποίος είναι ένας λυρικός τενόρος.
Ναι, ναι. Άρα καλύπτεται όλο το φάσμα, θα έλεγα.
Καλύπτεται όλο το φάσμα, και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί η Βέμπο έχει πει τα πάντα.
Ακριβώς, αυτό είναι.
Δηλαδή έχει πει. Και τι δεν έχει πει? Έχει πει τάγκο, βαλσάκια, ρομάντζες, δημοτικοφανή, δημοτικά, αρχοντορεμπέτικα. Έχει πει τα πάντα.
Ναι. Εσείς τώρα, πριν πάμε στην εκδήλωση και δώσουμε και περισσότερο φως σε αυτό το αφιέρωμα, πώς εξηγείτε αυτό το μύθο, αυτή τη γυναίκα, πώς πολλές τραγουδίστριες με εξαιρετικές φωνές, τι είναι αυτό που... Πέρα από το γεγονός, όπως είπαμε, ότι τη χαρακτήρισε και η προσφορά της, έτσι, την περίοδο αυτή, τη δύσκολη του πολέμου, που παίζει ρόλο, αλλά ποιο είναι αυτό το στοιχείο που την καθιστά τόσο μοναδική και τόσο εξαιρετική στη συνείδησή μας χρόνια μετά?
Είναι πολλά πράγματα. Καταρχάς, μιλάμε για μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Έτσι, πέρα από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο της και το χάρισμά της στο τραγούδι, μια τεράστια προσωπικότητα.
Εννοείται και σκηνικά, αλλά και εκτός σκηνής.
Τα πάντα και εκτός σκηνής. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
Και αυτό, βέβαια.
Η Βέμπο έρχεται το 1933 και σαρώνει τα πάντα. Πρώτα απ' όλα έρχεται και αλλάζει το χάρτη. Δηλαδή, εκείνη την εποχή οι φωνές που επικρατούσαν στο ελαφρό τραγούδι, στο αττικό τραγούδι, ήταν λεπτές φωνές. Ήταν αυτό που στη μουσική λέμε λετζέρο σοπράνο, ελαφριές σοπράνο.
Ενώ αυτή είναι μέτζο. Όχι
μέτζο, η μέτζο είναι μεσαία. Περιοχή.
Ναι.
Σοπράνο είναι υψηλή περιοχή.
Όχι, εννοεί η Βέμπο τι είναι.
Η Βέμπο είναι χαμηλή.
Πιο χαμηλή.
Άλτο, πιο κάτω και από άλτο.
Ναι.
Είναι τραγουδάει δηλαδή σε αντρικούς τόνους, λέμε εμείς οι μαέστροι.
Ναι.
Όταν επιλέγουμε τραγούδια που έχει πει η Βέμπο, η τόνη είναι αντρική.
Μάλιστα.
Και έρχεται λοιπόν και σπάει αυτό το στερεότυπο και αυτό που επικρατούσε. Και αυτό δεν ήταν εύκολο, γιατί στην αρχή αντιμετώπισε αντιδράσεις. Όχι από το κοινό τον αγάπησε αμέσως. Από τους ιμπρεσάριους της εποχής, από τους θειασάρχες, από δισκογραφικές εταιρείες, είχαν συνηθίσει ένα άλλο άκουσμα. Και στην αρχή αυτή η φωνή κλώτσισε. Αλλά ήταν τέτοιο το ταλέντο της και το εκτόπισμά της, που πολύ γρήγορα έγινε τεράστιο όνομα. Και μετά ήρθε βέβαια και το 40. Που είπε τα πατριωτικά τραγούδια, πήρε κάποιες πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως ας πούμε η Ζεχρά του Σουγιούλ, και βάλανε με το Μίμη τον Τραϊφόρο ελληνικά λόγια πατριωτικά, με τα οποία εμψυχώσανε τους φαντάρους μας στο μέτωπο κτλ. Και έμεινε στη συνείδηση του ελληνικού λαού ως η τραγουδίστρια της νίκης.
Ναι, και ήταν πολύ πληθωρική ως προσωπικότητα και σκηνικά επίσης.
Φυσικά, μια τεράστια προσωπικότητα.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ζητήσω να ακούσουμε ένα ενός λεπτού κομμάτι που έχω επιλέξει και να το σχολιάσουμε, γιατί με προβλημάτισε τι να βάλουμε διάμεσα. Εγώ επέλεξα αυτό, και πάνω σε αυτό μάλιστα επιβεβαιώνει αυτό που λέτε, και θα ήθελα μετά να το σχολιάσουμε. Ας το ακούσουμε και μιλάμε μετά.
Σαράντα χρόνια, γιώματα όνειρα και δάκρυα καυτά. 40 χρόνια που έχω ξοδέψει όλα τα νιάτα μου σ' αυτά. Και τι δεν είδα σ' αυτά τα χρόνια, είδα λατρεία και καταφρόνια. Είδα και δόξες και καταιγίδες, και η πληρωμή μου κάποιες ρητίδες. 40 χρόνια πάνε που φύτρωσα σαν άγριο λουλούδι. 40 χρόνια που κάθε δάκρυ μου το έκανα τραγούδι.
Λοιπόν, 40 χρόνια, και εμένα με εντυπωσίασε πολύ, δεν το ήξερα το κομμάτι, εσείς σίγουρα το ξέρατε, ο τρόπος που το αποδίδει, ο οποίος έχει μια θεατρικότητα, χωρίς να χάνει τη μουσικότητα, και πάνω σε αυτό θέλω τώρα να σταθούμε, γιατί την έχουμε συνηθίσει σε τραγούδια αμιγώς, πιο που κυλάει η φωνή και, υπάρχει όμως ένας τρόπος που το λέει, ο οποίος θα έλεγα ότι είναι σχεδόν αφηγηματικός. Και εσείς πώς αυτό το...
Ναι,
τι έχετε να πείτε?
Φλερτάρει λίγο με την πρόζα,
ναι,
η ερμηνεία της αυτού του τραγούδι.
Θέλω να το σχολιάσουμε αυτό. Εσείς ως μαέστρος και ως ενορχιστρωτής, όταν το ακούτε αυτό ή καμιά φορά το αναζητάτε αυτό στους ερμηνευτές σας, ειδικά όταν είναι και ηθοποιοί, ή προτιμάτε να είναι αμιγώς πιο τραγουδιστές με έναν τρόπο πιο ξεκάθαρο?
Εξαρτάται από το τραγούδι.
Ναι.
Δεν προσεγγίζουμε όλα τα τραγούδια με τον ίδιο τρόπο. Αυτό που μόλις ακούσαμε έχει μια πολύ έντονη θεατρικότητα,
mm-hmm,
και ένα απίστευτο βάθος ερμηνευτικό, έτσι.
Ναι.
Το οποίο σε συγκινεί άμεσα, χωρίς δεύτερη ακρόαση, δεν χρειάζεται δεύτερη ακρόαση. Εξαρτάται από το τραγούδι. Έχουμε,
ναι,
στο πρόγραμμά μας αρκετά τραγούδια τα οποία απαιτούν μια θεατρική ερμηνεία,
mm-hmm,
και έχουμε και άλλα λίγο πιο ανάλαφα, λίγο πιο ρυθμικά, τα οποία φυσικά θέλουν μια άλλη προσέγγιση.
Ναι. Ωραία. Εμείς τώρα στο αφιέρωμα αυτό τι θα ακούσουμε και τι θα απολαύσουμε, έτσι? Θέλετε, όχι πολύ αναλυτικά, αλλά αν θέλετε εσείς να μας δώσετε κάποια στοιχεία περισσότερα,
τα
τραγούδια της.
Έκανα μια επιλογή που προσπάθησα να είναι όσο γίνεται πιο αντιπροσωπευτική. Δηλαδή,
ναι,
έχουμε και κάποια πιο ελαφριά, όπως το να με παίρνανε τα σύννεφα, το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, το βαλσάκι. Έχουμε τα πατριωτικά βέβαια, το παιδιά της Ελλάδος παιδιά. Μας χωρίζει ο πόλεμος, κάποια σατυρικά βάζει ο Ντούτσε τη στολή του. Έχουμε κάποια θεατρικά, ο ανθρωπός μου, ας πούμε, αυτό το απίστευτο τραγούδι, το οποίο αν γραφόταν σήμερα θα είχε τρομερές αντιδράσεις από το Me Too, έτσι.
Ναι, καλά είναι βέβαια, ναι. Σωστό, σωστό.
Αλλά βέβαια είναι μια ηθογραφία εποχής, έτσι, και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί, όχι με τα σημερινά δεδομένα.
Ναι, γιατί πάντα υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος να βλέπουμε τα γεγονότα,
ναι,
δεδομένου ότι και το κοινό αλλάζει, καμιά φορά και ηλικιακά, και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς προσδιορίζει κανείς την ποιότητα και την αξία μέσα στο χρόνο, στον τρόπο που δίδεται αυτή, και ανάλογα και με τους ερμηνευτές που κάθε φορά, ναι, χρησιμοποιεί.
Η δικιά μου γνώμη και η δικιά μου κατεύθυνση στην παράσταση είναι ότι δεν θέλω αυτά τα προγράμματα και το συγκεκριμένο να τα προσεγγίσουμε με κανόνες νοσταλγίας και ρετρό και,
ναι,
κάτι πολύ ωραίο που πέθανε και να σας γνωρίσουμε τι ωραία που ήταν τότε. Εγώ δεν το θέλω αυτό. Εμένα μου αρέσει αυτό το ρεπερτόριο να το προσεγγίσω σαν κάτι ζωντανό.
Mm-hmm.
Σαν κάτι που ακόμα και σήμερα μπορείς να ακούσεις ένα ραδιόφωνο και να σε ταρακουνήσει, να σε συγκινήσει, να σε πάει από εδώ, να σε πάει από εδώ και να σε πάει παραπέρα.
Βέβαια.
Και ενορχιστρωτική μου ματιά δεν είναι της εποχής βέβαια εκείνης που γραφήθηκαν τα τραγούδια, είναι τελείως διαφορετική.
Ναι, ναι, μουσικά.
Σεβόμενος,
ναι,
βέβαια τα βασικά συστατικά του τραγουδιού, τη, ναι, μελωδία, το ρυθμό, την αρμονία, δεν τα αλλοιώνω αυτά, αλλά μια ματιά πιο σημερινή, ώστε να μπορέσουμε αυτό το ρεπερτόριο να το γνωρίσουμε και σε νέους ανθρώπους. Να απευθυνόμαστε μόνο σε ανθρώπους 60+, αλλά, ναι, να έχουμε και 25 και 30 να τα ακούσουν, να τους αρέσουν και να τα αγαπήσουν αυτά τα τραγούδια.
Ναι. Επειδή εσείς, να δώσω και στοιχεία για εσάς, είστε και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Ορχήστρας Δωματίου Αθηνών, έχετε κυκλοφορήσει δικά σας άλμπουμ, και σκέφτομαι αν θα είχε ενδιαφέρον ή αν θα τολμούσε εσείς συγκεκριμένα να κάνετε, πέρα από την ενορχήστρωση που πλησιάζει προς αυτό που θα ρωτήσω, ωστόσο όμως σκεφτήκατε να γίνει κάποια, να κάνετε διασκευές πάνω σε μουσική και της Βέμπο, αλλά γενικότερα τώρα στο πάμε και εκτός Βέμπο, ας πούμε αυτά τα κομμάτια τα οποία πολλές φορές κάποιοι σύγχρονοι μουσικοί τα έχουν προσδιορίσει, ακόμη και τραγούδια της Μελίνας τα έχουμε ακούσει με άλλο τρόπο, έτσι,
ναι, ναι, ναι,
με έναν τρόπο πιο περίεργο, με ηλεκτρονική μουσική, με ακούσματα,
ναι, ναι,
τα οποία είναι παράξενα,
ναι.
Πιστεύετε ότι θα είχε ενδιαφέρον αυτό? Ή καλύτερα να μείνουν έτσι ως έχουν και να ενορχιστρώνονται αναλόγως? Ένας μουσικός πώς το βλέπει αυτό?
Έτσι όπως έχουν δεν γίνεται να μείνουν.
Ναι.
Έτσι όπως ηχογραφήθηκαν το 30 και το 40 και το 50.
Ωραία.
Δεν γίνεται σήμερα να παρουσιαστούν έτσι. Αυτό,
ναι,
είναι ένα αξίωμα, ξεκινάμε από αυτό σαν,
ναι,
βάση.
Αλλά η ενορχίστρωση πού κινείται, πώς?
Ναι. Από εκεί και πέρα είναι θέμα ακούστου.
Γιατί, ναι,
πολλά από αυτά τα τραγούδια έχουν σύγχρονες επανεκτελέσεις, οι οποίες παίζονται ακόμα στα ραδιόφωνα. Τα ερχόσουν για λίγο, ας πούμε, για άπειρες,
ναι,
επανεκτελέσεις.
Βέβαια.
Και remixing και τα λοιπά. Είναι θέμα προσωπικού γούστου.
Ναι.
Εγώ έχω ένα προσωπικό, σαν καλλιτέχνης και σαν συνθέτης και σαν μαέστρος και ενορχιστρωτής, έχω ένα προσωπικό ήχο.
Ναι.
Αυτό που αγαπώ και αυτό που παρουσιάζω, είτε είναι ένα δικό μου τραγούδι, είτε είναι ένα δικό μου
ηχητικό. Ο οποίος από τι χαρακτηρίζεται πιο πολύ, τι λέτε
από
εσείς?
Τον φυσικό ήχο. Εγώ δεν χρησιμοποιώ καθόλου ηλεκτρικά όργανα. Και αυτά που θα ακούσουμε την άλλη Κυριακή, η Athens Chamber Orchestra, είναι όλα φυσικά όργανα. Δεν υπάρχει ούτε ένα ηλεκτρικό όργανο. Δεν υπάρχει ηλεκτρική κιθάρα, δεν υπάρχουν ντράμες, δεν υπάρχει ηλεκτρικό μπάσο. Είναι όλα όργανα από τη Συμφωνική Ορχήστρα. Φλάουτο, κλαρινέτο, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο, πιάνο.
Και αυτό είναι μια αισθητική επιλογή ή εκτιμάτε, ότι... εκτιμάτε ότι αποδίδει κάτι άλλο που εσείς το εισπράτετε με ένα διαφορετικό τρόπο, ας πούμε,
είναι
που ηλεκτρονική...
Α,
ωραία.
Είναι αυτό που αγαπώ εγώ. Δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε άλλο είναι κακό ή μη αποδεκτό. Εγώ κάνω αυτό το πράγμα και θεωρώ ότι ο εαυτός μου και αυτό που μπορώ να κάνω καλύτερα από συναδέλφους μου είναι αυτό το συγκεκριμένο. Να παρουσιάζω αυτόν τον κλασικό ήχο, σαν να ακούς μια ορχήστρα δωματίου. Έτσι λέγονται αυτές οι ορχήστρες με κλασικό ήχο. Ορχήστρες δωματίου. Αυτόν τον ήχο αγαπώ, αυτόν παρουσιάζω και στις δικές μου μουσικές και στις συνορχιστρώσεις μου.
Ναι, ναι.
Από εκεί και, πέρα, φυσικά υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις, αξιοσέβαστες και πολύ ωραίες. Αλλά δεν είναι δικό μου πράγμα αυτό.
Ναι. Ωραία. Να ρωτήσω δύο θέματα. Το ένα είναι για αυτό που υποστηρίζετε, για την Ορχήστρα Δωματίου Αθηνών. Ποια είναι η αποδοχή, πώς την βιώνετε, πώς την νιώθετε και επίσης και για τα επόμενα σχέδια, αν θέλετε και αν είναι η στιγμή να τα επικοινωνήσουμε, αν έχετε κάτι υπόψη σας που θα θέλατε να ακουστεί.
Με χαρά μεγάλη. Ναι. Λοιπόν, η Athens Chamber Orchestra, η Ορχήστρα Δωματίου Αθηνών επί το ελληνικότερο, είναι μια ορχήστρα που δημιούργησα περίπου το 2010 για τις ανάγκες των παραστάσεων που έκανα τότε στο Badminton Theater. Αυτή η ορχήστρα μπορεί να έχει από 8 μέχρι 78 μουσικούς, ανάλογα με τις ανάγκες της παράστασης που θα κληθεί να υποστηρίξει. Είναι όλοι μουσικοί, εξαιρετικοί σολίστες βέβαια, από τις ορχήστρες τις ελληνικές, από την κρατική, από την ορχήστρα της ΕΡΤ, από τη λυρική, εξαιρετική μουσική, όλοι και αγαπημένοι φίλοι. Τώρα μου είπατε για τα επόμενα σχέδια. Λοιπόν, μετά από αυτό πάλι στο Μέγαρο έχω 9 Νοεμβρίου κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι minimal, ένα πρόγραμμα που είναι μόνο με φωνή και κιθάρα με την Μαρούλα την Κασκαφέλη και εγώ θα παίξω κιθάρα. Μετά με μια σοπράνο αγαπημένη φίλη την Κρίση την Καθαρή έχω 2 παραστάσεις, 7 Δεκεμβρίου και 15 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο. Έχω τη Μαντολινάτα της Αθήνας που επίσης είμαι καλλιτεχνός διευθυντής και τη διευθύνω. Έχω 2 παραστάσεις το Δεκέμβριο στο Καλουτά. Και μετά 21 Φεβρουαρίου.
Ναι, αυτή θα γίνει ανάρπαστη, το αισθάνομαι ήδη. Όταν ακούμε Μαντολινάτα, καλά τρελαίνονται όλοι.
Το Μαρία Κάλλας 21 Φεβρουαρίου έχουμε ένα αφιέρωμα στον Μιχάλη Σουγιούλ. Το Δεκέμβριο έχω Τάγκο Γκρέκο στο. Μη σας ζαλίζω,
είναι πολύ full πρόγραμμα. Και μπορεί κανείς να μπει μέσα στο site σας, έτσι, που είναι πολύ περιστατωμένο.
Αυτά δημοσιοποιούνται, μπορεί να βρει τα πάντα.
Ωραία. Πολύ χαίρομαι, μπράβο, χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε εσείς να πούμε κάτι άλλο που δεν το αναφέραμε και μας έχει διαφύγει.
Θα είναι δικιά μου ευθύνη αν κάτι ξέχασα. Μάλλον
γιατί
ξέχασα
νομίζω...
να πω
ναι,
ότι είναι μια παραγωγή του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής αυτό που θα ακούσουμε την Κυριακή.
Ναι, ωραία.
Επίσης εννοείται ότι σας περιμένουμε.
Χαίρομαι πολύ, ευχαριστώ.
Θα έρθετε, δεν αρκεί να χαίρεστε, πρέπει να έρθετε κιόλας.
Θα έρθω. Δεν χάνεται αυτό, αυτό δεν χάνεται. Αλλά νομίζω δεν θα μπορέσω να έρθω να σας πω γιατί έχω εκπομπή μετά. Δεν θα προλάβω.
Προλαβαίνετε, είναι νωρίς. Είναι 7 η ώρα η παράσταση.
Και πόσο διαρκεί. Εντάξει. Εντάξει, θα το προσπαθήσω σίγουρα. Ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ.
Εγώ σας
ευχαριστώ.
Έστω
και με το μυαλό μου θα είμαι εκεί και με την ψυχή μου.
Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Και εγώ. Καλή επιτυχία και χαιρετισμού σε όλους. Και στον κύριο Δημητρακάκο, τον Μιχάλη.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Το φεγγάρι είναι κόκκινο, το ποτάμι είναι γαλάζιο. Κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Το φεγγάρι είναι πράσινο, το ποτάμι είναι βαθύ. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η Θελεστίνα του Φερνάντο Ντερόχας, η μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης σεζόν, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά σε απόδοση κειμένου και σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Αστέριου Πελτέκη, στο Βασιλικό Θέατρο. Μία ήλαρο-τραγωδία γεμάτη αλχημίες, εξαπατήσεις, δυνατά πάθη και θανάσιμα αμαρτήματα, η οποία εξερευνά με αριστοτεχνικό τρόπο τις ανθρώπινες αδυναμίες, την απληστία, τη λαγνία και τον έρωτα. Η πρεμιέρα έχει οριστεί για το Σάββατο 25 Οκτωβρίου με τους Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Ταξιάρχη Χάνο, Αλεξάνδρα Παρεολόγου, Τατιάνα Μελίδου, Γιώργο Κολοβό και πολλούς άλλους εκλεκτούς ηθοποιούς.
Πνίγουν κάθε στιγμή δίχως αφορμή στρατιές τιμή, ζήλιες και στεναγμή. Κι ενώ η σκιά σου είμαι εγώ που σε κυνηγώ, με το μυαλό μου θολό παρακαλώ. Να με παίρνανε τα σύννεφα οι ανεμητά κύματα, να με πάνε σε ένα έρημο νησί, να γλιτώσω απ' τις ζήλιες σου τα πολλά σου τα πείσματα και απ' τις πίκρες που μου δώσες εσύ. Μα δεν θα χωρίσουμε ποτέ και θα πεθάνουμε ραστές, κι ας με κουράζει ο ερωτάς σου κι ας πικραίνομαι κοντά σου, και θα φεύγουνε τα σύννεφα οι ανεμητά κύματα και θα είμαστε πάντοτε μαζί. Κοντά μου ήρθες εσύ σαν αυγή χρυσή και ένας γαλανός έλαμψε ουρανός. Μα όλη η άνοιξη αυτή έχει πια σβηστεί και ενώ τρελά σε φιλώ παρακαλώ. Να με παίρνανε τα σύννεφα οι ανεμητά κύματα, να με πάνε σε ένα έρημο νησί, να γλιτώσω απ' τις ζήλιες σου τα πολλά σου τα πείσματα κι απ' τις πίκρες που μου δώσες εσύ. Και θα πεθάνουμε ραστές, κι ας με κουράζει ο ερωτάς σου κι ας πικραίνομαι κοντά σου, και θα φεύγουνε τα σύννεφα οι ανεμητά κύματα και θα είμαστε πάντοτε μαζί.
Και φεύγουμε από αυτό το ονειρικό σκηνικό που δημιούργησε η εξαιρετική φωνή και το αφιέρωμα στη Σοφία Βέμπο και πάμε σε ένα άλλο το οποίο είναι πολύ πιο αυστηρό, πολύ πιο συγκεκριμένο, χωρίς όμως να στερείται καθόλου ευαισθησίας και φαντασίας. Και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε τον εκλεκτό μου καλεσμένο. Μεγάλη χαρά που θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόκειται για τον κύριο Αθανάσιο Δαβέτα, είναι πρόεδρος εφετών, αναπληρωτής προϊστάμενος του εφετείου Αθηνών το 2022, λόγο τέχνης. Σας δίνω τα στοιχεία για να ξέρουμε με ποιον θα συνομιλήσουμε. σε μια συζήτηση για την έννοια της δικαιοσύνης αλλά και για τη λογοτεχνία και τη σχέση της με την πλέον λειτουργική εξουσία της πολιτείας, αυτήν τη δικαστική. Ο κύριος Δαβέτας δραστηριοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συλλόγου Κύκλος Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών για την καλλιέργεια της λογοτεχνίας στο χώρο των δικαστικών λειτουργών. Διετέλεσε κοσμήτορας και πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου και βιβλία του έχουν τίτλο «Ψήθυροι από μια άλλη ζωή», «Διηγήματα και πείματα», «Ένα δοκίμιο εκδόσεις Ελκυστής», «Συλλογή διηγημάτων του Πολύ σας αγαπήσαμε», εκδόσεις «Όταν 2025» και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στο νομικό επιστημονικό τύπο έντυπο και ηλεκτρονικό. Με μεγάλη χαρά τον υποδέχομαι. Κύριε Δαβέτα, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα κυρία Ξενοπούλου. Είναι χαρά και τιμή μου να βρίσκομαι στην εκπομπή σας.
Σας ευχαριστώ θερμά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα για μένα τουλάχιστον και πιστεύω ότι και πολλοί ακροατές έχουν ενδιαφέρον, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το φοβερό θεσμό, αυτό την έννοια αυτή της δικαιοσύνης η οποία καθορίζει τη ζωή μας και την κοινωνία στο σύνολό της, όταν ασχολείται και με κάτι άλλο το οποίο φαινομενικά μπορεί να είναι διαφορετικό, αλλά στην ουσία συνδέεται με υπόγεια ρεύματα, τα οποία είναι πάρα πολύ 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 ενδιαφέροντα και θέλω να σας δώσω το λόγο καταρχάς να μας συστήσετε εσείς το πώς συνδυάσατε αυτά τα δύο και σε ποια χρονική στιγμή έγινε αυτός ο συνδυασμός. Και μετά κάνουμε συζήτηση και για το ένα και για το άλλο.
Ναι, λοιπόν, εγώ από νεανική ηλικία είχα μία τάση να διορθώνω πράγματα που μου φαίνονταν στην κοινωνία στραβά. Ως εκ τούτου πίστευα ότι το να αφιερωθώ στη δικαιοσύνη θα ήταν το καλύτερο για μένα στη ζωή μου, ο πιο υψηλός στόχος. Βέβαια, την διάσταση ανάμεσα στην πραγματική και στην υπερβατική δικαιοσύνη την εντόπισα αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, συγχέοντας τα δύο αυτά επίπεδα, σαν νέος ήθελα να αφιερώσω τη ζωή μου εκεί. Όμως, παράλληλα, μου άρεσε να ακούω και να γράφω πρώτα στο μυαλό μου και μετά πειραματικά με το μπικ στο χαρτί ιστορίες. Άλλες επιτυχημένες, οι περισσότερες αποτυχημένες. Ήμουνα και κάπου μοιρασμένος εκτός από τη νομική και στη φιλοσοφική, με την έννοια της φιλολογικής πλευράς, ναι, της φιλοσοφικής. Mm-hmm. Αυτό για τις καταβολές μου. Αποδέχθηκα με τον καιρό ότι κάθε άνθρωπος δεν γεννιέται με έναν εαυτό, γεννιέται με περισσότερους εαυτούς και κάποια στιγμή ο ένας επικαλύπτει τον άλλον. Έτσι και σε εμένα συνέβη να επικαλύψει αυτός που ενδιαφερότανε για την δικαιοσύνη και την πολιτική με την ευρεία έννοια της αποκαταστάσεως μιας δικαιικής τάξης μέσα στην κοινωνία, αυτή η προσωπικότητα επιβλήθηκε εκείνης που της άρεσε να σκέφτεται πολλούς ρόλους και να φτιάχνει κείμενα, αφηγήματα.
Ναι. Το γεγονός ότι εσείς υπήρξατε και διοριστήκατε ως δικαστής ποινικών αλλά και πολιτικών δικαστηρίων, έτσι, από την νεαρή σας σταδιοδρομία, από την πρωταρχική και την νεαρή σας ηλικία, αυτό σας επηρέασε στη συγγραφή, γιατί αυτός ο χώρος και του ποινικού και του πολιτικού δικαίου είναι πάρα πολύ αυστηρός και αρκετά περιχαρακωμένος, τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση.
Ναι.
Ειδικά το πολιτικό, ναι, δικαστήριο. Έτσι.
Όταν έγινα δικηγόρος είχα γραφτεί παράλληλα και στη φιλοσοφική σχολή. Πράγμα που ελάχιστοι το γνωρίζουν, πολλοί δικοί μου άνθρωποι. Την οποία βέβαια δεν την τέλειωσα. Αφιερώθηκα τόσο πολύ στα νομικά τα οποία σε απορροφούν που η δυνατότητα να συγκεντρωθώ και να γράψω ένα λογοτεχνικό κείμενο ατόνισε μέσα μου. Παρόλα αυτά κάποια πεζά ποιήματα αναδύονταν ώρες και τα κρατούσα σε ένα ημερολόγιο. Και έτσι συνέχισα μέχρι σχετικά πρόσφατα. Είχα αποδεχθεί το ότι δεν θα φανέρωνα αυτή την πλευρά του εαυτού μου. Όμως συνάντησα μία παρέα συναδέλφων στο εφετείο Αθηνών, οι οποίοι είχαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία, το είχαν καλλιεργήσει, είχαν γράψει συλλογές ποιημάτων, και η όσμωση με αυτούς με έκανε να αναρωτηθώ γιατί να μην το κάνω κι εγώ τώρα, αν δεν το κάνω τώρα να μιλήσω με αυτή τη γλώσσα, τη λογοτεχνική, δεν θα το κάνω ποτέ. Και έτσι τα χρόνια 2017-2018 κυοφορείτο ο σύλλογος αυτός τον οποίο αναφέρατε προηγουμένως, ότι ανέλαβα και διοικητικά καθήκοντα στο πλαίσιο του. Εντάχθηκα σε αυτόν τον σύλλογο, έγινα
ο οποίος περιλαμβάνει εκτός... αρκετά άτομα, πόσα περίπου έτσι...
Είμαστε καμιά πενινταριά.
Α, είναι αρκετά άτομα. Εμείς έχουμε φιλοξενήσει βέβαια εδώ τον κύριο Ορφανίδη.
Ναι, ο κύριος Ορφανίδης είναι ο πιο προβεβλημένος.
Βέβαια και τη σύζυγό του.
Ναι, και η κυρία
Ήρθαν εδώ και οι δύο και πραγματικά κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
Ναι.
Πραγματικά δηλαδή έτσι εντυπωσιαστήκαμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Δεν μπορεί κανείς να το σκεφτεί αμέσως σε πρώτη ανάγνωση. Δεν μπορεί κανείς να το... Ξέρετε, έχουμε μία αίσθηση για τους δικαστές και κυρίως για το δικαστικό σώμα και τους εισαγγελείς ότι είναι τρομερά αυστηρό όλο αυτό το περιβάλλον και είναι. Και είναι,
ναι,
δεν
ναι,
είναι
δεν
δηλαδή
είναι
ότι δεν είναι. Είναι. Εκ των πραγμάτων οφείλει να είναι δηλαδή. Άλλωστε η δικαιοσύνη είναι τυφλή, έτσι.
Ναι.
Είναι, δεν βλέπει, δεν... Είναι αυστηρή.
Υπάρχουν ακόμα φωνές και μέσα από το σύλλογό μας που λέει ότι ο ενεργεία δικαστής δεν πρέπει να εκφράζεται λογοτεχνικά, διότι αποκαλύπτει τον εαυτό του, ο οποίος πρέπει να είναι ένας απαθής, ψυχρός χαρακτήρας, απρόσιτος, απροσπέλαστος, να μην καταλαβαίνει κανένας τι και πώς σκέφτεται, και αν κατορθώσει να φτάσει στη σύνταξη, τότε στη σύνταξη μπορεί να εκφραστεί.
Ας πούμε,
ναι. Γεγονός που αντίκειται βέβαια σε πολλές πραγματικές περιπτώσεις παλαιότερων δικαστών, όπως του λεγόμενου εθνικού δικαστή του Ντεγιάννη, ο οποίος είχε εκδώσει εν ενεργεία όντας τρεις ποιητικές συλλογές. Mm-hmm. Και άλλοι, που εντάξει δεν είναι ανάγκη να αναφέρω τώρα ονόματα, το ημερολόγιο ενός πιλάτου, ας πούμε, ενός εισαγγελέα πολύ γνωστού.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία αυτά που μας δίνετε, γιατί είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν ακροατές οι οποίοι ενδιαφέρονται και θα τα αναζητήσουν. Είναι πληροφορίες που ενδιαφέρουν πολλούς ανθρώπους. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι πραγματικά ότι αυτό είναι μια ρηξικέλευθη πράξη, η οποία είναι και αρκετά επαναστατική και πιστεύω ότι δεν αναιρεί την αυστηρότητα και την... αίσθηση του δικαίου που οφείλει να έχει ένας δικαστής όταν μπορεί να εκφραστεί μέσα από τον πεζό ή τον ποιητικό λόγο.
Όχι βέβαια, εμείς πιστεύουμε αντίθετα ότι ενισχύει την ικανότητα του δικαστή να...
Την ενισχύει πώς και με ποιο βαθμό, δηλαδή πώς.
Σωστός στο λειτουργήμά του.
Πώς, δηλαδή πηγαίνει πιο βαθιά στην ψυχολογία, πώς το τοποθετείτε, το βοηθάει, έτσι να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
Ναι, το τοποθετώ πρώτον στην ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση δηλαδή να μπορεί να μπαίνει στην ψυχολογία περισσότερων χαρακτήρων.
Ναι, ακόμη και των κατηγορουμένων.
Κυρίως αυτόν.
Μάλιστα.
Κύριε
ναι, αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα, ομολογώ.
Ναι, και βεβαίως και συγχρόνως να μπορεί να επικοινωνεί σωστά με όλους τους συντελεστές μιας διαδικασίας, με τους συναδέλφους του στην έδρα, με τους δικηγόρους, με το ακροατήριο ακόμα.
Βέβαια.
Έτσι.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ δύσκολο θέμα, πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να ρωτήσω την γνώμη σας σε σχέση με την έννοια του δικαίου, αυτού που λέμε και που πολλές φορές στην καθημερινότητά μας και έτσι όπως εξελίσσονται και τα πράγματα διεθνώς και γενικότερα, πολλές φορές έχουμε την αίσθηση, έτσι επιτρέψτε μου να, κύριε Δικαστά, θα το αναφέρω αυτό, να σας ρωτήσω πώς, ποια είναι η δική σας αίσθηση σε σχέση με, το, με την δικαιοσύνη έτσι όπως εξελίσσεται. Πόσο θεωρείτε ότι μπορεί μία τρέχουσα κατάσταση διεθνής ή και σε μία συγκεκριμένη χώρα να επηρεάσει την αντικειμενικότητα του δικαστηρίου ή του, του γενικότερου δικαστικού σώματος, και αν μπορεί να την επηρεάσει, πόσο αδιάβλητη μπορεί να είναι η δικαιοσύνη σήμερα, μπορεί να είναι, ή και κάποιες άλλες στιγμές στην ιστορία γενικότερα, από τι κινδυνεύει η δικαιοσύνη, ας πούμε, λέμε τώρα. Είναι δύσκολο ερώτημα, αλλά ναι. Από τι κινδυνεύει, ποιος είναι ο κίνδυνος που ελοχεύει.
Καταρχήν να κάνουμε μία διάκριση. Υπάρχει η δικαιοσύνη με την ηθική πλευρά της. Μας είχε πει κάποιος παλιός δικαστής όταν ήμασταν νέοι, αυτή την ξέρει μόνο ο Θεός εν τέλει. Υπάρχει ανθρώπινη, το ανθρώπινο δίκαιο, αυτό που καταλαβαίνει κάποιος με τη λογική σαν δίκαιο, το οποίο προσπαθεί να το προσεγγίσει ο δικαστής μέσα από δικονομικούς κανόνες.
Ναι. Από το Σύνταγμα και όλα αυτά,
Έτσι, ναι. Ναι. Από κανόνες που ορίζουν διαδικασίες, ναι. Δικαιώματα, υποχρεώσεις κλπ. Ναι. Λοιπόν, όλη η προσπάθεια, γιατί περί μιας προσπάθειας πρόκειται, τίποτα δεν είναι συντελεσμένο, γίνεται έτσι ώστε μέσα από αυτό τον μηχανισμό των κανόνων να πλησιάσουμε όσο γίνεται το ιδεατό δίκαιο.
Ναι.
Λοιπόν, σίγουρα θα δεχθούμε επιδράσεις, επιρροές από την πολιτική σκηνή, από τους κρατούντες, από τους κυβερνομένους, από ομάδες πιέσεως, εξουσίας, συμφερόντων, αν όχι με την έννοια πιέσεις, δηλαδή εκβιασμούς, ναι. Και τέτοια, βία δηλαδή, βία, ναι. Αλλά
με λόγο
ναι. Συγκροτημένο, με επιχειρήματα, ναι. Ότι πρέπει να διαλέξουμε τη μία και όχι την, ναι. Άλλη.
Δύσκολη κατάσταση.
Λύση.
Ναι. Πώς μπορεί κανείς εκεί να μείνει αντικειμενικός.
Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να είσαι αφιερωμένος αυτό.
Ναι.
Δηλαδή να πας στη δικαιοσύνη με την πρόθεση να την υπηρετήσεις πράγματι. Όχι με άλλους σκοπούς. Για να δρέψεις δάφνες δόξας ή για να δρέψεις οικονομικά ωφέλη. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, εφόσον μιλάμε για τέτοιους χαρακτήρες, και πιστεύω ότι είναι η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων, από εκεί και πέρα πρέπει να κοιτάξουν να είναι εστιασμένοι στο πραγματικό που έχουν μπροστά τους να κρίνουν και συγχρόνως στον κανόνα δικαίου που θα εφαρμόσουν. Αυτό δηλαδή η επιλογή του κανόνα δικαίου, η υπαγωγή, είναι ο μεγαλύτερος σταυρός μαρτυρίου για το δικαστή και το πετυχαίνει. Με όσα.
Ναι, και άμα συγκεντρώνει αυτά που είπαμε πριν. Ναι.
Σφάλματα, γιατί οι άνθρωποι είμαστε, κάνουμε και σφάλματα. Λοιπόν, και με αυτή την προσέγγιση, ότι δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε αυτή το πραγματικό δίκαιο, πάντα βέβαια με όργανο τη συνείδηση που έχει ο καθένας μας. Mm-hmm. Και εκεί πρέπει να συνδιαλεγόμαστε με τις άλλες συνειδήσεις και να υποχωρούμε στα επιχειρήματα πολλές φορές της άλλης πλευράς.
Ναι. Στο σημείο αυτό, επειδή βλέπω και το χρόνο να κάνω, και θέλω να αναφερθούμε, ναι. Και στη λογοτεχνία, ωστόσο όμως θα επιμείνω λίγο περισσότερο ακόμη σε αυτό, με ποια έννοια, ότι επειδή ούτως ή άλλως γνωρίζουμε και τις εξουσίες, έτσι, νομοθετική, ναι. Εκτελεστική, δικαστική, και βέβαια είναι και η τέταρτη, η πιο σημαντική, που ουσιαστικά πολλές φορές θεωρείται πρώτη, αυτή η εξουσία του τύπου,
ναι.
Εσείς αισθανθήκατε, και αν όχι εσείς, ας μην το προσωποποιήσουμε, κάποιο κίνδυνο που ελοχεύει σε σχέση με προσωπικά δεδομένα, με τη ζωή, με όλα αυτά, γιατί Ξέρετε, είναι πολύ σοβαρά τα θέματα που πολλές φορές διαπραγματεύεστε. Όταν τουλάχιστον ασχολείστε με ποινικό και πολιτικό, είναι δύσκολο όλο αυτό. Αισθανθήκατε φόβο κάποια στιγμή στη ζωή σας?
Από τον τύπο, εννοείται.
Όχι, όχι. Γενικότερα. Επειδή ούτως ή άλλως ο τύπος παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο στις συνειδήσεις και στις αποφάσεις των ανθρώπων, έτσι όπως εμείς εισπράττουμε την πληροφορία,
ναι,
ως θεατές, ακροατές, ως κοινωνία.
Ναι, ναι.
Παίζει ρόλο αυτό. Όχι ότι εσάς σας επηρεάζει, αλλά η διαμόρφωση μιας ατμόσφαιρας πολλές φορές είναι ή θετική ή αρνητική και πόσο εύκολο είναι, ξέρετε, κάμια φορά μπορεί να... Εγώ αισθάνομαι ότι ένας δικαστής ή ένας εισαγγελέας μπορεί να κινδυνεύει. Εννοώ να κινδυνεύει η ζωή του, η οικογένειά του, δηλαδή από τις αποφάσεις που μπορεί. Είναι δύσκολα ζητήματα αυτά. Εσείς αισθανθήκατε κάποια στιγμή ότι αυτός είναι ένας πιο επικίνδυνος χώρος ή πιστεύετε ότι πραγματικά όταν υπερασπίζεις το δίκαιο και με μια ηθική βάση, όπως είπατε, πραγματικά δεν κινδυνεύεις?
Να σας πω, όσο πιο αυθεντικός και καθαρός είσαι, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχεις να εμπλακείς,
ναι,
κάπου αρνητικά.
Ναι.
Ο κίνδυνος δεν είναι τόσο να κάποιος, ας πούμε, που θέλει να σε εκδικηθεί γιατί, ας πούμε, έχεις καταδικάσει κάποιον,
ναι,
συγγενή του. Έτσι, όχι ότι δεν είναι, είναι κάποιο ακραίο, μια ακραία περίπτωση αυτό. Όχι ότι δεν είναι,
και
ότι
δεν
είναι
συμβαίνει,
πιθανό,
δεν
είναι
συμβαίνει.
Και αυτό πιθανό, είναι ακραίο. Αλλά εκείνο που είναι πιο και μπορεί να φοβάται ένας δικαστής, είναι ο διασυρμός και ο χλεβασμός, ο δημόσιος, mm-hmm, από τον τύπο για κάποιες επιλογές του.
Ναι.
Όμως είναι κάτι το οποίο το έχει αποδεχθεί, ότι σαν δημόσιο πρόσωπο εκτίθεται, κάθε και η πολιτική το ίδιο, εκτίθεται και ο καλλιτέχνης εκτίθεται.
Βέβαια.
Λοιπόν, άρα πρέπει αυτό να το έχει υπόψη του, να παίρνει όλα τα μέτρα του ώστε να μην βρεθεί σε αυτή την κατάσταση του θύματος διασυρμού, αλλά είναι κίνδυνος του επαγγέλματος.
Ναι, είναι, ναι, μέσα στη διαδικασία.
Ναι.
Ωραία. Τώρα, επειδή έχουμε περίπου 2 λεπτά πριν αποχωρήσω από το στούντιο, το πολύ σας αγαπήσαμε αυτό, αυτός ο φοβερός τίτλος που είναι ένδειξη της ενσυναίσθησης που είπαμε, που αναφέρεται και τα έτσι 2 λόγια πριν κλείσουμε, να πούμε και για τα διηγήματα.
Ναι, αναφέρεται σε ένα διήγημα που έχει τίτλο «Ο Κύριος πολύ σας αγαπήσαμε». Είναι μια μορφή πατρική, η το πρότυπο της οποίας εγώ το είχα ζήσει,
ναι,
σαν νέο παιδί. Ήταν ένας καθηγητής φιλόλογος, δεν με είχε εμένα μαθητή, ήταν όμως οικογενειακός φίλος, ερχόταν στο σπίτι, μίλαγε με τους ανθρώπους της οικογένειάς μας, εγώ τον άκουγα και η εποδός του όταν τέλειωνε η επίσκεψη ήτανε «Πολύ σας αγαπήσαμε, παιδάκια μου».
Ωραία.
Καληνύχτα σας.
Νομίζω είναι πολύ σαφές. Μπράβο. Πολύ
αυτό...
σημαντικό.
Ναι. Ναι.
Και το μοιραστήκατε μαζί μας, γιατί είναι κάτι πολύ, είναι πολύ intimate, πολύ έτσι ενδόμηχο. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο, η συλλογή αυτή που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις
ΟΤΑ.
Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας, έστω και αν ήταν σύντομη.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία και άλλες φορές.
Και άλλες φορές και να κάνουμε πολύ αναλυτικές συζητήσεις στα θέματα που αφορούν όλους μας.
Βεβαίως.
Καλή συνέχεια να έχετε.
Επίσης και εσείς.
Ευχαριστώ.
Καλό βράδυ.
Γεια σας. Γεια.
Κάποτε άνοιγα παράθυρα στις θάλασσες τα ρέματα, στα ήλιο βασιλέματα η νιώτη μου μεθούσε και για σε μη μοσχό βολούσε. Η γίνονται ψιθυροί φωνές στα όνειρα μου γλάρι. Εσύ δεν είσαι πουθενά και ρημώσαν οι φάροι. Γίνονται ψιθυροί φωνές στα όνειρα μου γλάρι. Εσύ δεν είσαι πουθενά και ρημώσαν οι φάροι.
Κώστας Παρίσης, ψήθυρη, και φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αποχαιρετήσουμε από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Ο Χάρης Κουτουλογέννης σας στέλνει τους χαιρετισμούς του. Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο και θα κλείσουμε με Σταμάτη Κραουνάκη και Ό,τι αγαπήσαμε.
Αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι κι όσα μας έμαθα να ζούμε το ταξίδι.
Τα παγωτά οι εκδρομές στα ραντεβού. Πεταλούδες τα κρυμμένα τα τατού μας. Κάτι ποδήλατα που αφήναμε στο τοίχο και κάτι ωραίες μουσικές που ψάχναν στίχο.
Αυτά που για πάντα κρατήσαμε.
Ρε πως περάσαν τόσο γρήγορα τα χρόνια κι όσα αγαπήσαμε τα είπαμε αιώνια. Οι εκπομπές, οι καρποστάλ και τα μπλουτζίν μας κι όσα μετά γιορτάσανε τα πριν μας.
Τι να τα κάνεις τα λεφτά τα μεγαλεία, αν δεν το πιείς ένα καφέ για ευτυχία. Γι' αυτό αγάπη μου σε λίγο θα με σπίτι. Βάλε στο γκάζι και τις λύπες και το βρίκι.
Αυτά που για πάντα κρατήσαμε. Καλάλη να λες που τα ζήσαμε. Αυτά που για πάντα κρατήσαμε. Καλάλη να λες
που τα ζήσαμε. Σκέψου τα χρόνια που πέρασαν για πάντα.
Σκέψου τα χρόνια που πέρασαν για πάντα.
Που είχε τη θάλασσα για φόντο τη βεράντα.
Μ' άρεσε που φέρνες κάτι στη βεράντα.
Και έμπαινε από το παράθυρο για κάδα. Ό,τι αγαπήσαμε που το πάμε.
Ελλάδα.